Глава 9. Слушай, Израелу, денес преминуваш преку Јордан, за да подчиниш под себе народи и поголеми и побројни од колку што си ти, големи градови со тврдини до небесата, народ голем и со висок раст како енаковите синови, кои веќе ги познаваш и за кои што си слушал, кои ќе устои пред енаковците. И така, знај дека денес Господ твојот Бог врви пред тебе, тој ќе ги собори, ќе ти ги подчини тебе, тогаш ти ќе ги растераш и ќе ги погубиш скоро, како што Господ и ти рече. Откако ќе ги изгони пред тебе Господ твојот Бог, немој да речеш во своето срце: Господ ме воведе да ја завладеам оваа земја заради мојата праведност. Спротивно, заради нечесноста на оние народи, Господ ги гони пред тебе. Ти не одиш да ја земеш во собственост нивната земја заради својата праведност и заради честноста на своето срце, туку затоа што Господ твојот Бог, заради опакоста на оние народи, ги изгонува нив пред тебе, за да го одржи зборот со кој им се заколна на твоите татковци Авраам, Исак и Јаков. И така знај дека Господ твојот Бог не ти ја дава оваа добра земја во наследство заради твојата праведност, зашто ти си народ со кора врат. Спомни си и не заборавај како го лутеше Господа својот Бог во пустината, од денот кога излеговте од египетската земја, па до доаѓањето на ова место, му бевте непокорни на Господа. На Хорив го разгневивте Господа, и Господ така пламна на вас, што сакаше да ве уништи. Се искачив на гората, за да ги примам камените плочи, плочите на заветот што Господ го склучи со вас. На гората останав 40 денови и 40 ноќи. Ниту јадев леп, ниту пиев вода. И Господ ми даде две камени плочи, напишани со Божи прст, на кои беа сите зборови, што ви ги кажа Господ од среде огнот на гората во денот на собирот. Кога поминаа 40 денови и 40 ноќи, Господ ми даде две камени плочи, плочи на заветот. И Господ ми рече: стани, слези итно оттука, зашто се расипа твојот народ кога го изведе од Египет. Брзо слегоа од патот што им го означив, веќе си направија леан лик. Уште Господ ми рече: го наблюдував тој народ, на вистина, тоа е кораво вратен народ. Остави ме да ги уништам и да го избришам нивното име под небесата, а од тебе да направам народ и посилен и поброен отколку што е овој. Се свртив и слегов низ планина, а гората постојано пламтеше во оган. Двете плочи на заветот ми беа во рацете. Погледнав, навистина сгрешивте против Господа својот Бог, си одлеавте теле. Така бргу се отклонивте од патот што Господ ви го беше посочил. Ги грабнав двете плочи, па ги фрлив од себе со двете раце, ги скршив плочите пред вашите очи. Тогаш се фрлив ничкум пред Господа. 40 денови и 40 ноќи, како и порано, ниту јадев леп, ниту пиев вода, заради сите гревови што ги направивте, правејќи зло во очите на Господа и срдејќи го. Зашто се боев од лутината и гневот со кој Господ пламна против вас за да ве сотре. Но Господ и тогаш ме послуша мене. И Господ се расарди силно на Арона, сакаше да го уништи. Тогаш се зазедов и за Арона. Вашиот грев, телето што го бевте направиле, го зедов и го изгорев во оган. Го иситнив во прав и неговиот прав го фрлив во потокот што тече од гората. Кај Тавера, кај Маса и Киврот Атава го разгневивте Господа. Кога Господ ви испраќаше од Кадис Варни, говорејки: отидете и земете ја земјата што ви ја дадов, се побунивте против словото на Господа својот Бог. Не се надевавте во него, ниту го слушавте неговиот глас. Му бевте непокорни на Господа откако ве познавам. Затоа паднав ничкум и лежев пред Господа 40 денови и 40 ноќи, зашто Господ беше рекол дека ќе ве уништи. Го молев Господа и реков: Господи мој, Господи, не уништувај го својот народ, своето наследство што го избави со своето величие и што го изведе од Египет со силна рака. Спомни си за своите слуги, Авраама, Исака и Јакова, а не се обзрнувај на коравоста на овој народ, на неговата нечесност, на неговиот грев, за да не се рече во земјата од која што не избави. Господ не можеше да ги воведе во земјата што им ја вети, или ги замрази, па затоа ги одведе во пустината за да ги уништи. а тие се твој народ, твое наследство, оние кои ги изведе со својата голема сила и со испружената мишка.